täna on emadepäev. Ja kui sul on piibel kaasas, siis ole hea, ava see koos minuga Luuka evangeeliumi 7. peatükk. Ja me loeme siit salmist 11 ja edasi. Luuka 7, 11 ja edasi. Ja mõni aeg hiljem läks Jeesus linna, mida hüütakse nainiks. Ja temaga läksid kaasada jüngrid ja suur hulk rahvast. Aga just siis, kui ta linna väravale lähenes, kanti välja surnut. Oma ema ainsat poega. Ja ema oli lesk. Ja üsna suur hulk linna rahvast saatis teda. Ja kui issand nägi ema, hakkas tal temast hale ja ta ütles, ära nuta enam. Ja ta astus ligi ja puudutas surnu raami, mis peale kandjad jäid seisma ja ta ütles, noormees, ma ütlen sulle, ärka üles. Ja surnu tõusis istuli ja hakkas rääkima ja Jeesus andis pojada emale tagasi. Ja kõiki haaras kartus ja nad ülistasid Jumalat ja ütlesid, meie seas on tõusnud suur profet ja Jumal on tulnud hoolitsema oma rahva eest. Ja see jutt temast levis kogu Juudamaale ja kõikjale ümbruskonda. Ainult see ema, kes on matnud oma lapse, võib ette kujutada, mida tundis ema selles naini noormehe loos. See lugu räägib meile sellest, et seal oli üks naine, kelle mees oli surnud juba varem, ta oli lesk. Ja see lugu räägib meile, et peale seda, kui tema abikaasa oli surnud mingi aja pärast, tema poeg suri. Vahel me loeme ka lugusid piiblist, aegade tagant, ajaloost. Ja need lood ei tundu nii traagilised. Ja need ei tundu midagi nii väga erilist olevat kui ainult lood. Loomulikult siin on ime, sest Jeesus on sündmuse keskpaigas. Aga tihti lugu ka selliseid lugusid lugedes, need kuidagi on meist eemal, meist väljaspool ja nad ei puuduta meid otseselt. Me kuulame nad ära, me loeme ja lähme eluga edasi. Aga kui me oleme olnud sarnases olukorras, nagu oli see ema, me loeme seda lugu hoopis teise mõttega, hoopis teise hoiakuga. See oli naine, kes oli kaotanud oma mehe ja nüüd kaotas ka oma lapse. Kui me pisut süüvime sellesse, mis oli toimunud, me saame aru, et lugu on väga traagiline. Ja see, mis oli juhtunud, on õieti väga traagiline. Sest emal ei paistnud enam olevat tulevikku. Tolle aja ühiskonnas ka naine, kes oli kaotanud oma mehe, sai oma nii-öelda elus hakkama tänu sellele, et tal olid siis lapsed või poeg või pojad, kes tema eest hoolt kandsid. Tal oli lahkunud esimene nii-öelda inimene, kes tema eest hoolt võttis tema mees. Ja nüüd ka tema poeg. Ei olnud enam kedagi, kes oleks tema eest hoolt võtnud. Tema tulevik näis lootusetu ja pime. See ema oli täielikult abitus olukorras. Ta oli tõesti väga abitus olukorras. Ja võib-olla on täna hommikul siin emasid, kellel on mees surnud. Lapsed on alles. Võib-olla on siin emasid, kes on kaotanud oma lapse. Võib-olla on siin emasid, kelle mees läks ära, mille kohta psühholoogid ütlevad, et see on veel traagilisem kui surm. Lahutus ka tänapäeva Eesti ühiskonnas on üks väga suur ja väga valus ja väga sügav probleem. Inimese psühholoogiliselt on lihtsam kanda seda koormat, kui inimene on läinud. Ja palju raskem on kanda seda koormat, kui inimene on alles, aga teda enam ei ole su kõrval. See on traagiline. Ja see on Eestimaa traagika, et meie abielud lähevad lõhki. Et mehed jätavad maha oma naised ja vahest ka naised oma mehed. Vahest on seal objektiivsed, otsesed, põhjused isegi selleks. Aga vahest seda tehakse lihtsalt sellepärast, et kuskil oli keegi teine, kes tundus ilusam, parem, mida iganes. lapsed jäävad ilma ühe vanemata. Ja see on Eestimaa traagika. See on Eestimaa inimeste sügaval südames puudutamas ja mõjutamas meie järgmist põlvkonda, meie noori, meie lapsi. Võibolla siin on emasid, kelle lapsed on alles. Su laps tegeleb näiteks ekstreemspordiga ja sa valutad oma südant tema pärast ja mõtled, ei tea, kas ta tuleb elusalt tagasi õhtuks või mitte. Ma ei räägi sellest. Aga ma räägin ka sellest, et siin on võibolla emasid, kelle laps on tõeliselt ohus, alkoholi, narkootikumide, pahede küüsis, mis hävitavad, millest ei ole inimlikult isenesest väljapääsu ja ka meie ühiskond, meie poliitikud, meie sotsiaalvõrgustik ei suuda tihti lugu inimesi, kes on pahelistes sõltuvustes aidata. Me oleme kuulnud siin koguduses tunnistusi sellest, mida võib teha Jumal, kui Jumal saab kohtuda nende inimestega. Meie keskel on täna inimesi, kes on läbinud lootuse küla. Ja selle läbi, et nende elu on muutunud, on ka nende naised saanud tagasi ühe uue lootuse. Nende lapsed on tagasi saanud või tagasi saamas oma isa. Me saame kogudusena ja kristlaskonnana midagi teha meie ühiskonna heaks. Me saame muuta Eestimaa palet. Ja ma ütlen, et kui kuskil on lootust Eestimaal, siis see peaks olema koguduses. Ja mitte ainult, et see on siin, vaid see on midagi, mida me elame välja, pakume välja. See on midagi, mida me teeme oma ühiskonna heaks kui rahvas, kes on ka vastutav selle eest, mis meie maal toimub või mis jääb toimumata. Võibolla on siin täna ema, kes ei teagi, kus ta laps on. Kontakt on kadunud. Ja võibolla on siin täna emasid, kes ühel või teisel põhjusel nutavad oma lapse pärast. Nii nagu see naine 2000 aastat tagasi. See naine, me võiksime teda tinglikult nimetada, kuna ta elas Naini linnas, et ta Naini linna naine, ta oli täiesti abitus olukorras. Ta oli oma olukordade meelevallas. Näis, et ei saa siin palju midagi muuta. Tema poeg oli lahkunud. Mis puudutab üleüldse surma, siis see on teema, millest tihti lugu inimesed ei taha rääkida. See on ebamugav. Me ei tea täpselt, mida selles olukorras teha, kui inimene on meie keskelt lahkunud. Me tunneme ennast abituna. Sellisel hetkel, kui keegi meie keskelt on lahkunud. Ja ka tänapäeval on aina rohkem moodi läinud see, et inimesed püüavad elada tervislikult ja ainult ühel põhjusel, et elada pisut kauem. Kes meist ei tahaks elada natuke kauem? Eriti kui elu on kvaliteetne, kui elu on elamisväärt, kui elus asjad lähevad. Kui on lapsed, kui on lapselapsed, sa tahad näha nende sirgumist. Mõnedel, ka vanematel inimestel on eesõigus näha oma lapste, laste siis nii-öelda sündi ja kasvamist juba. Nii et selles mõttes ka elu on elamisväärt. Aga huvitav on just nimelt see, et lõpuks me ikka keegi ei saa surma eest ära põgeneda. Ainus, mida me saame teha, on seda pisut aega edasi lükata. Selles mõttes tervislik toitumine, tervislikud eluviisid ei ole mitte midagi halba. Ma usun, et me peaksime tervislikult elama. Kuid on inimesi, kes ka üritavad surma võita. Ma ei tea, kas te olete kuulnud sellisest asjast, aga Ameerikas Arizonas on üks selline instituut. Ja selles instituudis tegeletakse sellega, et surnud inimesed külmutatakse ära. Ja nad pannakse miinus 320 graadisesse vedelasse nitrogeeni. On inimesi, kes on lasnud ennast üleni ära külmutada kogu keha ulatuses. Ja seda sellepärast, et nendel on olnud rohkem raha, kuna kogu keha ulatuses ära külmutamine võtab sinult umbes 1,7 miljonit Eesti krooni. On inimesi, kes on ainult pea lasnud ära külmutada, nendel pole nii palju raha olnud, umbes 800 000 krooni Eesti rahas maksaks pea külmutamine. Ja põhjus, miks te instituut toimib ja töötab ja kui sa nende kodulehele lähed, siis sa vaatad, et nendel on ka siukene annetuste link. Nii nagu tihti kogudustel või kirikutel. Sa saad annetada nende heaks. Nad tegutsevad selle nimel, et inimesi külmutada. Ja seda selle eesmärgiga, et nad kõik loodavad ja need inimesed, kes lasevad ennast külmutada, loodavad, et teadus suudab neid ühel päeval uuesti üles äratada uuele elule. Inimene loodab ja tahab surma ära võita. Ja see on vägev. See on vägev. Üks minu aastate tagune töökaaslane kirjutas mulle oma elust möödunud nädalal. Oma Jumala otsingutest ja oma kirjast ta ütles. Tasapisi olen usu juurde jõudnud viimase 5 aasta jooksul. Alguse see sai väikese lapse surmast lähikonnas. Kui inimene sureb, see on traagiline. Kui laps sureb, see on veel traagilisem. See on kuidagi ebaloomulik, kas see pole nii? Me tahame elada ja me tahame, et ka inimesed meie kõrval võiksid elada. Ja selles mõttes ka me tahame surma ära võita. Aga üks kõik, kes meist, me võime olla armetusolukorras, olukorras, mis nagu tingib ja surub meile peale oma tingimusi. Aga eriti armetusolukorras on ema, kes ei saa midagi teha oma lapse heaks, kes kannatab. Oma lapse heaks, kes elab oma elust läbi kogemusi, mida ükski ema talle ei sooviks. Nii siis ema armastus ja hool ühelt poolt ja see olukord, mis on nii traagiline teiselt poolt, need näivad üksteisega nii suures vastuolus ja kontrastis olevat, et ema lihtsalt on meele heitel, kui ta näeb, et tema lapsega juhtub midagi, mis temaga ei peaks juhtuma. See teeb ema meele heitlikuks. Ema ikka tahab uskuda, aga kui ta ei näe muutust, see teeb ema meele heitlikuks. Aastate jooksul pastorina teenides, inimeste keskel olles, on minu juurde tulnud emad, kes ütlevad, palvetame minu lapse pärast, palvetame minu laste pärast. Nendel ei lähe hästi praegult. Ja nad tulevad, et pastoriga koos palvetada, sellepärast, et nende laste olukord võiks muutuda. Ütelda emale, kes tuleb oma lapse pärast palvele ja soovib eest palvet, ütelda lihtsalt ära muretse. Ema. Jumal kannab poolt, kõik on hästi. See on midagi, mida sa ei saa teha. Sest et ema muretseb. See on kuidagi ema olemuses, et ta mõtleb lapse peale. See, et ma lihtsalt ütlen ära muretse, ei lohuta teda. Ja nüüd selles loos me näeme, et üks matuseronkäik tuleb naini linnast välja. Ja Jeesus tuleb teise poolt linna. Tuleb seltskonnaga, tuleb rahvaga. Seal on palju inimesi, me loeme siit. Ja Jeesus vaatab seda ronkäiku, märkab seda ema ja ütleb sellele emale, ära nuta enam. Ma ei tea, kui paljud meist teavad, milline oli tolle aja matusekultuur. Aga matusekultuur Lähis-Ida ühiskonnas oli just nimelt selline kultuur ja on siia maani selline, kus inimesed nutavad. Nad nutavad täiesti ohjeldamatult, nad nutavad väljendusrikkalt, nad nutavad niimoodi, et kõik näevad ja saavad sellest osa. Ja meie eestlastena ei isegi teaks, kuidas sellises seltskonnas olla. Aga nad nutavad. Seal on nutunaised, kes kutsutakse kokku, et aidata inimestel seda leina üle elada. Nad elavad seda leina üle välispidiselt. Meie eestlastena elame leina üle seespidiselt. Me põeme, me mõtleme, me kurvastume, me poeme urgu, elame kuskil oma ette, kogu oma leina ja seda kõike nii öelda üle ja seda nagu endast välja. Aga seal oli vastupidi. Ja kui Jeesus seda ema nägi, tõenäoliselt see ema nuttis. Muideks sealses kultuuris ka inimesi maeti samal päeval. Poiss oli lahkunud ja juba sätiti matuse ronkäigule. Enne päikese loojangut inimene maeti maha. Seda tehti Jeesusega, me loeme seda evangeeliumitest. Ei oodatud, et läheb nädal mööda või kaks või... Siin oli pastor Marta Õun Rootsis Stockholmi kogudusest. Ta lahkus igaviku ja alles 6 aja pärast olid matused Rootsis. Kuidagi väga ebatavaline. Me eestlastena ikka vähemalt nädala jooksul organiseerime matused ära. Seal kultuuris, millest me siin loeme, Lähis-Idas, tehti seda ja tehakse seda ühe päevaga. Ja nüüd Jeesus näeb seda ema. Ja see ema oli meeleitel. Ta pidi olema sellises olukorras. Ja kui Jeesus teda nägi, piibel ütleb meile niimoodi, et Jeesusel hakkas temast halemeel ja ta ütles talle ära nuta enam. Ütelda emale, kes on kaotanud oma mehe, nüüd on kaotanud oma poja. Milline Jeesus see on, kes astub selle naise kõrvale sinna ja mitte ainult ei lohuta tema teda ja ei nuta temaga koos üks pisar, vaid Jeesus, kes astub sinna ja pöörab selle olukorra täiesti teissuguseks. Ja kui ma mõtlen täna sinu peale, armas ema, siin kirikus, ma mõtlen sinu olukorra peale ja mõtlen selle peale, mida sina tunned oma laste pärast, siis ma mõtlen selle peale, milline potentsiaal selles on, kui Jeesus saab tulla sinu ellu, sinu olukorda. Sellesse vajadusse, kus sina täna oled, sellesse muresse, mis sinul on oma laste või oma lapse pärast. Jeesusel lihtsalt ei ole hale meel, vaid temal on ka vägi muuta olukorda. Tal on ka vägi pöörata see olukord ümber. Ja see matuse ronkäik selle asemel, et minna edasi kalmistu poole, pööras tõenäoliselt otsa ringi ja nendel oli juubeldamist, sest me loeme, mis siis juhtus. Siis haaras kõiki kartus ja nad ülistasid Jumalat. Ma ei kujuta ette, kuidas see võis täpselt välja näha, aga seal juhtus midagi sellist, mis pööras selle leina ja mis pööras selle masenduse ja kogu selle kaose, pööras üheks rõõmuks ja üheks ülistuseks. Ükskõik, mis vajadus sinul täna ei oleks. Jeesus saab muuta sinu olukorra, sest temal ainult ei ole kaastunne, vaid temal on ka vägi. Kallid sõbrad, meil on vahest nii kiire. Me tormame üksteisest mööda, meil pole aega nendega maha istuda, kes on meie kõrval. Ja siis pole ka ime, et meil pole kaastunnet, sest me ei märka inimest enda kõrval. Jeesus märkas seda naist. Ja kogu see olukord sai muudetud. Ta äratas selle poisi üles. Ja nii võime ka, kallid sõbrad, meie astuda inimeste keskele, ühiskonna keskele. Ja võime tuua sinna muutust. Või nagu jälle ingliskeeles öeldakse, we can make a difference. Me võime selle olukorra pöörata teiseks. Mitte ainult sellega, et me tunneme kaasa, mitte ainult sellega, et me kuidagi nagu mõtleme nende üle ja küll on ja ikka tõesti nendel on raske ja nendel on vajadused ja nii edasi, vaid et me saame midagi praktiliselt kellegi heaks teha. Apostel Paulus räägib meile midagi selle kohta. Ta ütleb, kui nüüd mingisugune julgustus Kristuses, kui mingisugune armastuse lohutus, kui mingisugune vaimu osadus, kui mingisugune südamlikus ja kaastunne, kui see kehtib. Siis tehke mu rõõm täielikuks sellega, et te mõtlete üht moodi, et teil on sama armastus, et te olete üksmeelsed ja ühtviisi mõtlejad, ega tee midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid peate alandlikkuses üksteist ülemaks kui see ennast. Nii et ükski ei pea silmas mitte ainult oma, vaid ka teiste kasu. Täna on emadepäev. Ja ema on meie keskel üks parim näide sellest, kuidas hoolitseda kellegi teise eest peale ise enda. Armas sõber, Jumal hoolib sinust. Tal on kaastunne sinu vastu. Aga tal on ka vägi tuua muutus sinu ellu sinna, kus sina oled oma igapäeva elus, oma igapäeva olukordade, vajaduste ja kitsaskohtade keskel.